në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi Maqedonisë sot miraton përbërjen e qeverisë së re. Kondoliza Rice fton Kinën që të mos shfrytëzoj lorat olimpike për të goditur kundërshtarët politikë. Barack Obama përfundoi vizitën në Paris, sot shkon në Londër. John McCain thot se Shtetet e Bashkuara janë parafitores në Irak. Në këtë edicion sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe kronika tjera. Por fillimisht buletin i lajmeve. Auckland. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka sinjalizuar Kinën që të mos shfrytëzojë aparatin masovik të sigurimit të lojrave olimpike për të goditur kundërshtarët politike. Duke folur nga Zelanda e Re, Rice ka thënë se autoritetet kineze duhet të dëshmojnë transparencë dhe tolerancë. Paris. Presidenti francez Nicolas Sarkozy u takua me kandidatin presidencial të demokratëve amerikan senatorin Barack Obama. Sarkozy dhe Obama i cilësuan bisedimet si pozitive dhe presin që të zhvillojnë edhe të tjera. Obama tha para gazetarëve se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa munden dhe do të arrijnë më tepër kur janë të bashkuara në çështjet e përbashkëta. Të dy bashkëbiseduesit kanë rënë dakord se programet bërthamore të Iranit paraqesin një problem jashtëzakonisht të rënd dhe se një Iran i pajisur me armë bërthamore do të ishte rrezik për Evropën dhe botën. Sarkozy tha pas takimit se kishte patur një diskutim mahnitës dhe me një ngjashmëri të jashtëzakonshme në pikpamje sa i përket ndryshimeve klimatike, reformave institucionale dhe paqes në botë. Pas Parisit, Barack Obama ka udhëtuar drejt Londrës derisa turneu i tij ndërkombëtar përfundon të dielën. Colorado. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara John McCain ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara janë në rrugë të mirë për të fituar luftën në Irak. Senatori McCain me këtë rast ka akuzuar kandidatin demokrat Barack Obama për logjikën e disfatës në Irak.
Senator Obama made a different choice.
Senatori Obama ka bërë një zgjedhje tjetër, ai jo vetëm që kishte kundërshtuar shtimin e numrit të ushtarëve në Irak, por tash po përpiqet të pengojë zbatimin e kësaj strategjie. Ai jo vetëm që ka plasuar logjikën e disfatës, por ka tentuar ta legjitimojë atë, ka thënë senatori John McCain. Sërish Colorado. Kandidati presidencial John McCain është takuar me Dalai Lamën, liderin shpirtëror të Tibetit. Pas takimit që është zhvilluar në Colorado, McCain ka ftuar Kinën të lirojë të burgosurit tibetas që u arrestuan gjatë protestave të muajit mars. Dalai Lama ka mirëpritur shqetësimin e McCainit për të drejtat e njeriut në Kinë, por ka thënë se nuk mbështet McCainin për zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntor. New York. Rjeti televiziv NBC ka bërë të ditur se do të transmetojë një intervistë me presidentin e Iranit Mahmud Ahmedinejad. Është thënë se intervista do zhvillohet në Teheran, ndërsa do të emitohet të hënën. Intervista zhvillohet në çastet kur Irani ballafaqohet me kërkesën e Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Rusisë, Kinës dhe Gjermanisë që deri me dy gusht të suspendojë pasurimin e uraniumit ose të rrezikojë sanksione të mbetejme ndërkombëtare për shkak të programeve bërthamore. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Sot pritet që kuvendi i Maqedonisë të miratoj përbërjen e re të qeverisë së këtij vendi, e cila do të udhëhiqet nga VMRO-DPMN, ndërsa pjesë përbërës është edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Por është paralajmëruar se kjo seancë e kuvendit do të bojkotohet nga opozita për shkak të, siç thuhet, veprimit autoritar të shumicës në parlament. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Yusuf Kadriru.
Kuvendi i Maqedonisë me procedurë të përshpejtuar ka miratuar një nga ligjet më të diskutueshme viteve të fundit, ligjen për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike në Maqedoni, përkatësisht përdorimin e gjuhës shqipe. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Meti tha se ligji parashet përdorim të gjerë të gjuhës shqipe në të folur dhe në të shkruar në kuvendin e Maqedonisë, në relacionet e tij me qeverinë si dhe në institucione e organe tjera.
Gjuha shqipe do jetë në përdorim të plot e shkruar dhe e folur në parlamentin e Maqedonisë. Komunikimi parlament qeveri, do thotë të gjitha projekt ligjet që vinë nga qeveria e Maqedonisë do të jenë edhe në gjuhën shqipe, të gjitha amandamentet që propozohen, projekt ligjet që propozohen nga deputet do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Gjithashtu udhëheqja e komisioneve do të jetë në gjuhën shqipe, si dhe materialet e komisioneve do të jenë në gjuhën shqipe, kështu
me radhë. Me ligjin e miratuar, kryesuesi i seancave të konventit mbledhje do t'i ofeqë në gjuhën maqedonase, të cilën do t'a përdori në seancat qeveritare dhe ministrat shqiptar. Si do qoftë, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ameti, tha si miratimi i ligjit që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe është një arritur e madhe e shqiptareve të Maqedonisë.
Është një hap shumë i rëndësishëm në drejtim të përdorimit të gjuhës shqipe si gjuhës zyrtare në Maqedoni. Shpresoj që sa më parë të gjej vend për implementim.
Tha kryetari i BDI-s Ali Ameti, duke shtuar se pas miratimit të këtij ligji, partneret e koalicionit qeveritar i presin edhe shumë punë tjera për zgjidhjen e çështjeve të hapura dhe zhvillimin e vendit. Ligji për gjuhën ka qenë objekt i debateve të shumta në opinion, ndërsa polemikat janë shtuar pas miratimit të rregullorës së re mbi punën e konventit, me të cilën sipas qarqeve të ndryshme analitike dhe opozitare, përdorimi i gjuhës shqipe pamundosoi për kryetaret e komisioneve dhe drejtuesit të seancave plenare. Me ligjin e miratuar veç shtjera shpërdorimi i shqipes lejohet edhe në mbishkrimes edhe në komunikimin e ndërmarjeve private me institucionet shtetërore. Për ligjin kanë votuar 75 deputet, përfshirë edhe të gjithë deputetet e bashkësive etnike. Sigur se edhe në seancat e tjera, edhe gjatë miratimit të ligjit për gjuhën shqipe, kanë munguar deputetet e partive opozitare, përfshirë edhe ata të Partis Demokratike Shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje me lazim.
Zenel, çfarë sjell shtypi kosovar nga takimi i djeshëm i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kushtuar Kosovës?
Po, me lazim, pas paraqitjes së djeshme të shefit unikut Xhanieri në Këshillin e Sigurimit, pak kush mund të ketë dilema se çfarë në të vërtetë paraqet unmiku i transformuar thekson e përditshmi Azori, duke vënë pas se ky unmik nuk do të jetë në gjendje, nuk do të ketë mandat real, ndërsa gjithnjë më shumë do të ketë mungesë të kapaciteteve të tij për ta imponuar një zgjidhje për çfarëdo problemi qoftë, madje edhe nëse bëhet fjalë për një sprovë shumë të rrezikshme për sigurinë e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson pohimet e shpeshta të sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon dhe të përfaqësuesit të tij special që ruajtja e paqes dhe stabilitetit në Kosovë është obligim mbi të gjitha detyrat tjera të unmikut dhe të OKB-s. Duke vënë parë deklaratën e shefit të unmikut Lamberto Xhanieri në seancën e djeshme të Këshillit të Sigurimit, e përditshmi Azeri thekson se pafuqia është elementi kryesor me të cilin karakterizohet organizimi i tanishëm i unmikut, i cili më së miri po vërehet në mënyrën se si po mundohet ta zgjidh problemin e ndërtimit të ujësjellësit në Suhadol të Mitrovicës, shkruan midis tjerash e përditshmi Azeri. Me lazim.
Zënel, papunësia mbetet preokupim dhe brengje kosovarve. A kanë ndonjë shkrim eventualisht në këtë temë?
Se radhe në këtë çështje do të fokusoheshim në hulumtimin e opinionit të bërë nga Indeks Kosova pikrisht në këtë temë. Përgjithësia koeditore ka vënë pas se pas lënjes më njëant problemit të statusit, çështja e papunësisë ka marrë dimension të ri. Këtë kontekst pra gazeta thekson të dhënat e hulumtimit fundit të bëra nga Indeks Kosova, sipas cilave probleme tjera që bien dukshëm në hijen e papunësisë janë mungesa e rrymës, rindërtimi i ekonomisë, varfëria, si dhe çështja e Mitrovicës. Megjithatë, si shtekson gazeta, qytetarët e anketuar nuk kanë kërkuar nga qeveria që si prioritet të punës e saj ta ketë punësimin e qytetarëve. Përkundër shkallës së lartë papunësisë, qytetarët e anketuar nga Indeks Kosova mendojnë se qeveria e Kosovës duhet të ketë prioritet sektorin e energjisë, sundimin e ligjit dhe sistemin shëndetësor, thekson ndër të tjera përditshmja koeditore. Me lazim.
Zënel, çfarë ke veçuar tjetër nga faqet e shtypit të sotëm Prishtinas?
Për fund kësaj pasqyre nga përditshmja epoka e re, shkoqisim disa nga vlerësimet e kreut Agjencisë Kosovare Antikorrupsion, sipas cilit 95% e veprimeve korruptive në Kosovë janë të lidhura ngushtë me procesin e tenderimit. Favorizimet, diskriminimet e operatorëve të ekonomisë, marrëveshjet tinzare, qoftë mes operatorëve ekonomik apo edhe autoriteteve kontraktuese sipas udhëhecit të agjencisë antikorrupsion janë vetëm disa nga format e korrupsionit që shpesh paraqiten gjatë procesit të tenderimit. Në këtë kontekst, kreu i agjencisë antikorrupsion e sheh të domosdoshme funksionalizimin e një organi shqyrtues të ankesave ndaj ka bërë thirrje qeverisë dhe kuvendit që sa më shpejt jetë mundur të autorizojnë Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik që të vazhdojë misionin deri në emërimin e zyrtarëve të organit shqyrtues të ankesave ose që sa më shpejt të themelohet ky organ.
Falenderojm korrespondentin ton në Prishtinë ndërsa në emisionin vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kosovarët janë të bindur se korrupsioni ka përfshirë shumë jeta, sfera të jetës. Ata presin që zyrtarët e Kosovës të luftojnë këtë fenomen që po shkakton dëme të jashtëzakonshme. Një anketë me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ismail Berisha shpreh dyshimin se edukuria e korrupsionit ka përfshirë çdo institucion.
Unë dyshoj. Çdo institucion tani për tani ka korrupsion. Se çdo funksionar që po vjen në shtet, po paraqërohet në vendin e kohës së kurtë. Ktu është popullsia shumë e vogël, edhe po nivën njerëz ndër me veti. Kosova nuk është një territor i madh. Kështu që verifikohet shumë shpejt. Kështu ka filluar pej mas lufte këy në tranzicion këy korrupsioni dhe inshallah nalet. S'ku mendoj si vjen këku. Qytetarët ndoshta i na mësuan atë mentalitetin e njerëzve që jemi kont në shtrum gjithë edhe se reagojnë absolutisht. Logjika robit.
Hamit Ahmeti thotë se ekzistojnë raste konkrete të korrupsionit për të cilat institucionet, si shtë ai, i mbyllin sytë dhe bëjnë kinë se nuk i vërejnë.
Sidomos inkasontat cilët punojnë kek, ata jenë të korruptum, pe inkasontit dheri të menagjiri, atë jenë të korruptu. Për shak se kënë morën nga 3-400 euro e njeze, për mja shnyjë ka 1-2-300 euro borqë, apëtën. Ato e di sigur, apëtën që kënë morën fqit e mi, kënë dhonë ka 300 euro, për mja fqit një borqë, po ata që kënë morën dima sociale aty një së kërëfqit, për e kërëfqit tjerëve, apëtën. Borç edhe pse si shfrytëzuesi ndihma sociale. Kam argumente edhe di njerëz cilët kanë dhënë.
Buja Rexhaj po ashtu shpjegon një rast konkret për të cilin shpreh dyshimin e tij se ka keqpërdorime dhe korrupsion në institucione.
Më ka ndodhur mua, ka 2 muaj ka dalë konkursi për udhëheqës i laboratorit të toksikologjisë. Ka të Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtoratin e Mjekësisë Ligjore. Është bën 1 muaj ditë, i plot, edhe nuk më kanë thirrë në intervistë. Jam interesuar çka u bë me atë konkurs, pasi që unë kam menduar që i plotsoj domethënë kriteret se kam pas drejtimin adekuat, plus masterin shtesë dhe kur më shkruajmë interesuar kanë thonë që jo s'ka pas konkurs. Domethënë unë i kisha çit dokumentat aty dhe ata më thënë se s'ka konkurs. Atëherë aty ka lind dyshimi se aty është pranuar dikush domethënë. Kesh përdorim. Domethënë nuk e di ku ne kanë pranuar ose nuk mund direkt mi akuzu që kanë marrë çka çfarë, mirë po dyshimet janë.
Ndërkaq shyqëri Braha tekson.
Ose pas mendimit tim korrupsioni ekziston. Në bazë si për shembull është një pasioni maramense që u bë për disa, për një shtresë popullatës. Ato, si mas mendimit tim, me njerës nuk bëhen me punë, ndershme ose normale jo. Po qytetarët njerë për njerë po eshte, në ashtar edhe aty në ju vjen fundi ju durimi edhe dikon eksplodan.
Mus Grejqevci thot se korupcioni ekziston dhe se qeveria Kosovës duhet i përmbush premtimet e veta dhe ta luftoj më me efikasitet këtë dukuri.
Vërejt që ka korupcion, më mërmenje vërejt në gjdo kanë. E tash, besoj që kjo qeveria e re, jo do sheja që përmisim, deri që tash e të tartë kanë prit diçka shka tash kena fillu me ma, liri. Tash e tutje besoj që qita që të tartë kanë mi hongër qita që i pomenojnë që leti kanë kalu deri sot me që të tartë. Me pëtë sinceritetin bëja o thamë që qita që të tartë nuk kanë me valë, të të menohet mirë edhe të të matën mirë institucionet që kanë të bo tash e tutje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kuvendi Maqedonisë sot miraton përbërënjën e qeverisë së re. Kondoliza Rajs fton Kinën të mos shfrytëzoj lojrat olimpike për të goditur kundërshtarët politike. Barack Obama përfundoi vizitën e Paris sot shkon në Londër. John McCain thot se Shtetet e Bashkuara janë parafitores në Irak. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Merazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.